Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សហរដ្ឋអាមេរិកថារុស្ស៊ីអាចបង្កើតលេសដើម្បីវាយប្រហារប្រទេសអ៊ុយក្រែនស្ពានសំខាន់ដែលឆ្លងកាត់ព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាត្រូវបានបើកឡើងវិញបន្ទាប់ពីប៉ូលីសបានបោសសម្អាតក្រុមអ្នកប្រឆាំងតវ៉ារដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ាន2រូបបញ្ជាក់ជាផ្លូវការការចូលរួមកិច្ចប្រជុំចំអៀតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសវនាការលោកកឹមសុខានិងដំណើរការឡើងវិញនៅសប្តាហ៍នេះខណៈមេធាវីចង់ឲ្យតុលាការពន្យារនីតិវិធីបន្ទាប់ពីបានជួបក្រុមគ្រួសារកូតកោ Naga World មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជាអំពីវិនិយោគឲ្យអាជ្ញាធរគោរពសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋលោក Blinken ធ្វើទស្សនកិច្ចទៅ Fiji ដើម្បីពង្រឹងភាពជាដៃគូនៅតំបន់ Pacificបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកយិនជាវតំណាងពលរដ្ឋរងគ្រោះរឿងវិវាទដីធ្លីជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីបញ្ហាវិវាទដីធ្លីចេញពីការវិនិយោគដំណាំស្ករអំពៅនៅខេត្តកោះកុងនិងដំណោះស្រាយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណប្រទេសរុស្ស៊ីអាចឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលណាមួយហើយអាចបង្កើតលេសដ៏ភ្នាក់ផ្អើលមួយដើម្បីវាយប្រហារទៅលើអ៊ុយក្រែននេះតាមការបញ្ជាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅពេលដែលខ្លួនបានបញ្ជាក់ឡើងវិញនៅការប្រញាចិត្តរបស់ខ្លួនដើម្បីការពារទឹកដីរបស់អង្គការអូតង់នេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ប្រទេសរុស្ស៊ីបានដាក់កងទ័ពជាង100,000នាក់នៅជិតព្រំដែនអ៊ុយក្រែនដែលមិនមែនជាផ្នែកមួយនៃសម្ព័ន្ធមិត្តយោធាអត្លង់តិកហើយស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនរក្សាការបើកចំហបណ្ដាញការទូតដែលរហូតមកដល់ពេលនេះបានបរាជ័យដើម្បីបន្ធូរបន្ថយវិបត្តិនោះបាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាការឈ្លានពាននេះមានទំហំធំធេងណាស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូបានច្រានចោលនៅផែនការណាមួយនៃការឈ្លានពានហើយបានចាប់ប្រកាន់ប្រទេសលោកខាងលិចថាជាការក្រេបក្រោធមួយអធិការបដីអាឡម៉ង់លោកអូឡាសូលនៅពេលដែលលោកធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានីគៀវនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនឹងទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូដើម្បីចរចាជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីននៅថ្ងៃអង្គារស្អែកបានអំពាវនាវដល់រុស្ស៊ីឲ្យបន្ធូរបន្ថយនូវភាពតានតឹងហើយបានព្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូពិតជាចូលឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនមែននោះនៅក្នុងអ្វីដែលជាការធ្វើសម្បទានដ៏សំខាន់មួយដល់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូនោះឯកការរដ្ឋទូតអ៊ុយក្រែនប្រចាំនៅចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ BBC ថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគៀវអាចទម្លាក់ចោលនូវការសោះស្ដាយរបស់ខ្លួនដើម្បីក្លាយជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់ដើម្បីបញ្ជានូវសង្គ្រាមមួយឯកការរដ្ឋទូតអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ាដឹមប្រៃស្តាកូបានត្រូវបណ្ដាញទូរទស្សន៍ BBC ដកស្រង់សម្ដីមកចុះផ្សាយថាប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានឆន្ទៈបត់បែនបានចំពោះគោលបំណងរបស់ខ្លួនដើម្បីចូលរួមជាមួយអង្គការអូតង់នោះនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington វិញទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden លោក Jack Sullivan បាននិយាយថាការឈ្លានពាននោះអាចត្រូវចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃណាមួយនៅពេលនេះលោក Sullivan បានប្រាប់ទូរទស្សន៍ CNN ថាយើងមិនអាចទស្សន៍ទាយអំពីថ្ងៃនៃការឈ្លានពាននោះបានទេក៏ប៉ុន្តែយើងបាននិយាយនៅពេលនេះថាការឈ្លានពាននោះនឹងកើតមានឡើងនៅពេលណាមួយដែលយើងនឹងបានឃើញក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាពួកគេមិនបានបញ្ជាក់អំពីសេចក្តីរាយការណ៍ដែលថាការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថារុស្ស៊ីមានគម្រោងឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃពុធខាងមុខនេះចំណុចឆ្លងកាត់ដ៏មមាញឹកមួយកន្លែងនៅព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកាណាដាត្រូវបានបើកឡើងវិញហើយកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យនេះបន្ទាប់ពីក្រុមអ្នកប្រឆាំងតវ៉ាទៅនឹងការរឹតបន្តឹងនៃជំងឺ COVID-19 បានបិទច្រកនេះអស់រយៈពេលជិតមួយសប្តាហ៍កន្លងមកស្របពេលដែលមន្ត្រីកាណាដាមិនបានបង្ក្រាបទៅលើក្រុមបាតុករប្រឆាំងដែលមានចំនួនច្រើនជាងនេះ នៅក្នុងរដ្ឋធានីអូតាវ៉ានៃប្រទេសកាណាដានោះឡើយនេះតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ក្រុមហ៊ុន Detroit International Bridge Co បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាស្ពានឯកអគ្គរដ្ឋទូតឬ Ambassador Bridge ត្រូវបានបើកឡើងវិញទាំងស្រុងដោយអនុញ្ញាតឲ្យមានដំណើរការពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញរវាងប្រទេសកាណាដានិងសហរដ្ឋអាមេរិកច្រកឆ្លងកាត់នេះជាធម្មតាមានទំនិញឆ្លងកាត់ប្រមាណ 25% នៃពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយការបិទគប់ដល់ក្រុមអ្នកប្រឆាំងតវ៉ានៅខាងព្រំដែនកាណាដានោះបានធ្វើឲ្យរាំងស្ទះពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរដោយធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តមួយចំនួនបង្ខំចិត្តបិទរោងចក្រផលិតរថយន្តជាច្រើនកន្លែងរបស់ខ្លួនប៉ូលីសក្នុងទីក្រុង Windsor នៃខេត្ត Ontario របស់កាណាដាបាននិយាយការពីប្រកាសអតីតថាមនុស្សរាប់សិបនាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅសន្តិវិធីហើយរថយន្តប្រមាណ7គ្រឿងត្រូវបានអាជ្ញាធរអូសចេញនិង5គ្រឿងទៀតត្រូវបានឃាត់ទុកខណៈពេលដែលក្រុមប៉ូលីសបានបោះសម្អាតក្រុមបាតកោចុងក្រោយចេញពីទីតាំងជិតស្ពាននោះដែលតបជាប់ពីទីក្រុងទៅកាន់រោងចក្រផលិតរថយន្តមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកាណាដានិងទីក្រុង Detroit នៃរដ្ឋ Michigan របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិអាមេរិកបានប្រមានថាកងប្រឆាំងតវ៉ាដែលជាអ្នកបើករថយន្តដឹកទំនិញធំៗអាចរៀបចំការប្រឆាំងដូចគ្នានេះផងដែរនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានទទួលស្គាល់នូវដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីទៅលើការធ្វើបាតកម្មនេះដោយនិយាយថាវាបានធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ខូចខាតកាន់តែរីកធំឡើងទៅលើជីវិតនិងជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសសមាជិកសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានចំនួន2រូបបានបញ្ជាក់ជាផ្លូវការមកកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអំពីការបំពេញទស្សនកិច្ចនិងការចូលរួមកិច្ចប្រជុំចង្អៀតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅសប្ដាហ៍នេះក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសផ្សេងទៀតរបស់អាស៊ានក៏នឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំនេះផងដែរនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសនៃការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបើតាមលិខិតពីដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដែល VOA បានទទួលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសាធារណរដ្ឋសិង្ហបុរីលោក Vivian Balakrishnan និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវលោកសានលឹមសៃគុំម៉ាសិតបានបញ្ជាក់ប្រាប់លោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាថាលោកទាំងពីរនឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនិងចូលរួមកិច្ចប្រជុំចង្អៀតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននៅកម្ពុជាពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022អំឡុងពេលបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាដែលជាប្រធានប្ដូរវេនអាស៊ានសម្រាប់ឆ្នាំ2022រដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីររូបក៏នឹងចូលជួបសម្ដែងការគួសមជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននិងជួបពិភាក្សាធ្វើភាគីជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនដោយឡែករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសាធារណរដ្ឋសិង្ហបុរីលោក Vivian Balakrishnan នឹងមានចំណុចជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីនឹងតំណាងរាស្ត្រកម្ពុជាមួយចំនួនទៀតរួមមានលោកអូនពាន់មនីរតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកសាយសំអាលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាននិងលោកហ៊ុនម៉ាណីប្រធានគណៈកម្មការអប់រំយុវជនកីឡាធម្មការកិច្ចការសាសនានៃមន្ទីររដ្ឋសភាកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសុនរីប្រាប់ VOA តាមសារឆ្លើយឆ្លងអេឡិចត្រូនិក Telegram នៅថ្ងៃច័ន្ទថាក្រៅពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាន២រូបខាងលើគ្រប់សមាជិកអាស៊ានទាំងអស់បានបញ្ជាក់ថាពួកគេនឹងចូលរួមការប្រជុំចង្អៀតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានទាំងដោយផ្ទាល់និងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបញ្ជាក់ទៀតថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមិនទាន់ផ្ដល់ការបញ្ជាក់នៅឡើយថាខ្លួននឹងចូលរួមប្រជុំនេះឬយ៉ាងណានោះទេខណៈប្រទេសប៊្រុយណេនិងថៃនឹងចូលរួមតាមប្រព័ន្ធអនឡាញប្រទេសវៀតណាមនឹងដកចេញនូវការរឹតបន្តឹងជំងឺ COVID-19 លើអ្នកធ្វើដំណើរតាមជើងយន្តហោះអន្តរជាតិដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដងរួចហើយចាប់ពីថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះតទៅនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់អាជ្ញាធរអាកាសចរវៀតណាមដែលបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយហើយដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP រដ្ឋកុម្មុយនីសមួយនេះបានបិទប្រទេសរបស់ខ្លួនចាប់ពីខែមីនាឆ្នាំ2020មកដោយសារតែការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើវិស័យទេសចរដ៏សំខាន់របស់ខ្លួននោះចាប់ពីថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះតទៅវៀតណាមនឹងដកចេញនូវការរឹតបន្តឹងលើអ្នកដំណើរតាមជើងយន្តហោះអន្តរជាតិដែលហោះមកកាន់ប្រទេសវៀតណាមនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អាជ្ញាធរអាកាសចរស៊ីវិលវៀតណាមបើតាមវិធានការនេះបានឲ្យដឹងថាអ្នកដែលចង់ចូលមកកាន់ប្រទេសវៀតណាមត្រូវតែចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ឲ្យបានពេញលេញហើយត្រូវធ្វើចាក់តាលេខសាកចំនួន3ថ្ងៃនៅតាមផ្ទះឬតាមសណ្ឋាគារ
ប
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសវនាការលោកកឹមសុខានិងដំណើរការឡើងវិញនៅសប្តាហ៍នេះខណៈមេធាវីចង់ឲ្យតុលាការពន្យារនីតិវិធីបន្ទាប់ពីបានជួបក្រុមគ្រួសារគឧតកោ Naga World មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជាអំពីវិនិយោគឲ្យអាញាធរគោរពសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋលោក Blinken ធ្វើទស្សនកិច្ចទៅ Fiji ដើម្បីពង្រឹងភាពជាដៃគូនៅតំបន់ Pacific បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកយិនជាវតំណាងពលរដ្ឋរងគ្រោះរឿងវិវាទដីធ្លីជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីបញ្ហាវិវាទដីធ្លីចេញពីការវិនិយោគដំណាំស្ករអំពៅនៅខេត្តកោះកុងនិងដំណាំស្រាយអឡូអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonសកម្មការមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះនឹងដំណើរការធម្មតាក្រោយផ្អាកអស់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍ដោយសារមេធាវីរបស់រដ្ឋាភិបាលម្នាក់ត្រូវបានរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ -19 កាលពីសប្តាហ៍មុនអ្នកនាងកាន់វិជ្ជការរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សកម្មការពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិរបស់លោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនឹងបន្តធ្វើឡើងវិញជាធម្មតានៅថ្ងៃពុធខាងមុខនេះក្រោយផ្អាកអស់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍ដែលសមាជិករបស់រដ្ឋាភិបាលម្នាក់ត្រូវបានរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ -19 កាលពីសប្តាហ៍មុននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាកំពុងរងការចោទប្រកាន់អំពីការរៀបគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយមានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយទាំងលោកកឹមសុខានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ចោលការចោទប្រកាន់នេះអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរិនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថាតុលាការនឹងបន្តសវនាការសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាជាធម្មតានៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះដោយអនុវត្តតាមវិធានការសុខាភិបាលដែលមានជាធរមានដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19
គេនៅតែរៀបចំវិធានការអីបែបបទវិធានការរដ្ឋបាលវិធានការសុខាភិបាលដែរពាក់ម៉ាស់ទៅកបាញ់កលបាញ់ឯងដែររក្សាកម្រិតអីដូច
ក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះជំងឺ COVID-19 ប្រភេទបំផ្លែងខ្លួនថ្មីអូមីក្រុងកំពុងរីករាលដាលយ៉ាងលឿននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកច័ន្ទចេនមេធាវីមួយរូបដែលការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខានិយាយថាក្រុមមេធាវីមានការបារម្ភអំពីជំងឺ COVID-19 ប្រភេទអូមីក្រុងដែលកំពុងឆ្លងរាលដាលយ៉ាងច្រើនករណីក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍នេះប៉ុន្តែលោកថាក្រុមមេធាវីនឹងអនុវត្តតាមគោលការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលហើយក៏ជំរុញឲ្យតុលាការពន្យារការកាត់ក្តីនេះផងដែរលោកមេធាវីច័ន្ទចេនបញ្ជាក់តាមសារជាអសក្នុងន័យដើមថាយើងគោរពតាមគោលការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលតែសហមេធាវីក៏ដូចជាឯកឧត្តមកឹមសុខានិងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងឯកឧត្តមកឹមសុខារួមទាំងសហគមន៍អន្តរជាតិផងដែរនៅតែចង់ឃើញតុលាការពន្យារការកាត់សេចក្តីប្រកបដោយយុត្តិធម៌សម្រាប់ឯកឧត្តមកឹមសុខាគឺទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ព្រោះឯកឧត្តមកឹមសុខាមិនបានប្រព្រឹត្តអ្វីខុសដោយការចោទប្រកាន់នោះទេសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីខែមករាបានសម្រេចបើកសវនាការសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាឡើងវិញក្រោយផ្អាកអស់រយៈពេល7ឆ្នាំគឺចាប់តាំងពីខែមករាមកនោះតុលាការបើកសវនាការរៀងរាល់ព្រឹកថ្ងៃពុធតែមួយព្រឹកប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយសប្តាហ៍សវនាការក្នុងខែមករានិងក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះដំណើរការទៅបាន3លើកប៉ុន្តែមេធាវីចុងចោទថាតុលាការមិនទាន់សម្រេចសេចក្តីអ្វីលើលោកកឹមសុខានៅឡើយថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ជាថ្ងៃសវនាការលើកទី4ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈត្រូវបានលើកពេលដែលសមាជិកវិម្នាក់របស់រដ្ឋាភិបាលបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្រុមមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាតែងតែជំរុញឲ្យតុលាការពន្យារការកាត់ក្តីនិងផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់កូនក្តីរបស់ពួកគេឲ្យបានឆាប់កាលពីថ្ងៃទី24ខែមករាឆ្នាំ2022លោកមេធាវីផៃហេងតំណាងឲ្យមេធាវី4រូបដល់ការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាបានដាក់លិខិតមួយច្បាប់ទៅលោកចៅក្រមកុយសៅដែលជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះដែលស្នើសុំពន្យារនីតិវិធីសវនាការសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាក្នុងលិខិតនោះក្រុមមេធាវីបានជម្រាបចៅក្រមតាមន័យដើមថា ដោយសារស្ថានភាពជំងឺ Covid មិនអាចសន្និដ្ឋានជាមុនបាននិងដោយមើលឃើញថាសំណុំរឿងនេះបានដេញដោលក្នុងកម្មវិធីសវនាការ730ដងរួចហើយដូចនេះដើម្បីធានានូវការគ្រប់សិទ្ធិក៏ដូចជាយុត្តិធម៌សម្រាប់កូនក្តីយើងខ្ញុំស្នើសុំតុលាការពន្យារនីតិវិធីសវនាការក្នុងសំណុំរឿងប្រមទាននេះជាចាំបាច់លោកផែងហេងប្រាប់ VOA បន្ថែមថាចៅក្រមបកស្រាយកាលមុនរួចហើយតែគេនៅតែដាក់មួយពេលដដែលរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកចិនម៉ាលីនលើកឡើងថាសវនាការលើសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាមានរយៈពេលវែងឬខ្លីគឺអាស្រ័យលើភាពស្មុគស្មាញនៃសំណុំរឿងនិងការតតាំងរបស់ភាគីទាំងសងខាង
សំណុំរឿងថាវាត្រូវការរយៈពេលយូរសវនាការវាច្រើនលើកមិនទាន់អាចបញ្ចប់បានហ្នឹងវាជារឿងធម្មតាវាអាស្រ័យទៅលើភាពស្មុគស្មាញនៃសំណុំរឿងនីមួយៗនិងការតតាំងគ្នារវាងដើមចោតនិងចុងចោតដែលមិនព្រមទទួលយកការចោតប្រកាន់នីមួយៗគេតតាំងគ្នាបង្ហាញផោះតាំងគ្នាការពីខ្លួនតាមប្រជាទៅវិញទៅមកអាហ្នឹងជារឿងធម្មតាជាងប្រសិទ្ធវាត្រូវការពីលដើម្បីឲ្យភាគីទាំងសងខាងតតាំងគ្នាអស់ចិត្តប្រមូលផោះតាំងមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់ការពីខ្លួនឲ្យអស់លទ្ធភាព
គូរំលឹកផងដែរថាលោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ដោយចោតពីបទក្បត់ជាតិក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំនៅពន្ធនាគារត្រពាំង Phlong ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំបន្ទាប់មកលោកត្រូវបានដោះលែងតែស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការដែលមានដាក់កំហិតការធ្វើដំណើរមិនអោយទៅក្រៅប្រទេសនិងមិនអោយធ្វើនយោបាយរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នមុនពេលលោកកឹមសុខាចូលរួមសវនាការនៅថ្ងៃពុធនេះលោកកឹមសុខាបានមកតទល់ក្តីក្តាមរបស់លោកជិត30លើកមកហើយចំណែកផោះតាំងសំខាន់ដែលតុលាការបានប្រើប្រាស់ក្នុងការបន្តជំរះក្តីក្តាមក្បត់ជាតិរបស់មេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់រូបនេះគឺខ្សែអាត់វីដេអូមួយមានរយៈពេលជាង1ម៉ោងដែលគេឃើញលោកកឹមសុខាថ្លែងទៅកាន់អ្នកគាំទ្រគណៈបកជំទាស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013នេះជាផោះតាំងមួយដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលប្រើប្រាស់ផងដែរដើម្បីរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017រាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃនេះភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិច្ឆិកា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
កាលពីចុងសប្តាហ៍មុនតំណាងការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបន្តអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋាននិងសិទ្ធិជំនុំជម្រះឆាប់រហ័សទៅតាមនីតិវិធីនិងប្រកបដោយយុត្តិធម៌ការអំពាវនាវនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីជំនួបមួយរវាងមន្ត្រីនៃការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិជាមួយក្រុមគ្រួសារកូតកោក្រុមហ៊ុន Naga World ក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងយុត្តិធម៌មួយរូបថ្លែងថាតុលាការធ្វើការជំរះក្តីទៅតាមអង្គហេតុនិងច្បាប់ដោយមិនស្ដាប់តាមការអំពាវនាវណាមួយទេលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋាននិងទទួលបានសិទ្ធិជំនុំជម្រះឲ្យបានឆាប់រហ័សនិងដោយភាពយុត្តិធម៌បន្ទាប់ពីកម្លាំងនគរបាលបានចាប់ខ្លួនក្រុមគតិកោអតីតក្រុមហ៊ុន Naga World ជាបន្តបន្ទាប់យ៉ាងហោចណាស់11នាក់គិតចាប់តាំងពីផ្ទុះគតិកម្មនៅមុខកាស៊ីណូ Naga World កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2021កាលពីចុងសប្តាហ៍មុនតំណាងការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានជួបជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់គឧតកក្រុមហ៊ុន Naga World ដែលត្រូវបានសមាជិកចាប់និងឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារបានពិភាក្សាអំពីក្តីកង្វល់នានារួមមានការពិបាកទៅសួរសុខទុក្ខសមាជិកគ្រួសារដែលកំពុងស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារនិងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុដែលបណ្តាលមកពីការជាប់ពន្ធនាគារជាដើមនេះបើតាមការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Predip Vagol តំណាងការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាដែលបង្ហោះនៅលើប្រព័ន្ធ Twitter របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈបើតាមលោក Predip Vagol ក្រុមគ្រួសាររបស់គឧតកបានស្នើសុំនៅចំពោះមុខមន្ត្រីការិយាល័យឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាឲ្យជួយពិនិត្យតាមដានដំណើរការផ្លូវច្បាប់នានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ខ្លួនកន្លងមកនោះលោក Predip Vagol បានថ្លែងតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Twitter ក្នុងន័យដើមថាយើងបន្តធ្វើការអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរការពារសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋាននិងលើកកម្ពស់លទ្ធភាពនៃការទទួលបាននូវយុត្តិធម៌និងការគាំទ្រផ្នែកមនុស្សធម៌ការការពារសិទ្ធិដើម្បីទទួលបានការជំរុំជម្រះក្តីមួយឆាប់រហ័សនិងមានយុត្តិធម៌សម្រាប់ក្រុមគតិកោដែលបានជាប់ពន្ធនាគារទាំងនោះ ដោយឡែកលោកស៊ុនផារ៉េតអាយុ32ឆ្នាំជាបងប្រុសបង្ការរបស់កូតកោស្ត្រីម្នាក់គឺអ្នកស្រីស៊ុនស្រីពេជ្រដែលកំពុងស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបារម្ភអំពីសុខទុក្ខរបស់ប្អូនស្រីនិងបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធផ្តល់កិច្ចអន្តរាគមន៍ដោះលែងប្អូនស្រីចេញពីពន្ធនាគារមកវិញ
ម៉ែខ្ញុំក៏នៅតែបារម្ភនៅតែនេះហើយឃើញថ្ងៃហ្នឹងក៏ទៅសួរសុខទុក្ខគាត់ហ្នឹងទៅដល់ពីហ្នឹងបងនៅតែបារម្ភនៅឲ្យគេចង់ឲ្យគេខាងគេដោះស្រាយចេញមកវិញអញ្ចឹងហ៎បង
លោកបន្តថាបច្ចុប្បន្នការចូលសួរសុខទុក្ខសាច់ញាតិក្នុងពន្ធនាគារត្រូវបានរដ្ឋបတ်ជាមុនដោយខាងមន្ត្រីពន្ធនាគារអនុញ្ញាតឲ្យចូលបានតែម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះដែលខុសពីពេលមុនដែលមន្ត្រីអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកចូលសួរសុខទុក្ខអ្នកជាប់ឃុំបាន2នាក់ទៅ3នាក់ប៉ុន្តែលោកថាការរដ្ឋបတ်នេះប្រហែលជាមានការពាក់ព័ន្ធនឹងការបារម្ភអំពីស្ថានភាពនៃការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 ប្រភេទ Omicron ចំណែកលោកង៉ែតចន្ទថាអាយុ37ឆ្នាំដែលប្រពន្ធរបស់លោកគឺអ្នកស្រីឃ្លាំងសុបិនកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារដោយសារការតវ៉ាវិវាទការងារក្រុមហ៊ុន Nagavel នោះបានប្រាប់ VOA ថាការចាប់ខ្លួនប្រពន្ធរបស់លោកគឺមិនសមហេតុផលនោះទេក្រុមហេតុផលថាទំនាស់ដែលផ្ទុះឡើងនៅក្រុមហ៊ុន Nagavel នោះគឺជាវិវាទការងាររវាងក្រុមហ៊ុនជាមួយបុគ្គលិកតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះលោកថាអាញាធើគួររក្សាភាពនៅកណ្ដាលក្នុងការសម្របសម្រួលបញ្ចប់វិវាទការងារមួយនេះជាជាងការចាប់ខ្លួនកូនតកជាបន្តបន្ទាប់ដែលបានធ្វើឲ្យវិវាទការងារនេះតែអូបានឡាយពេលយូរបន្ថែមទៀត
និយាយរួមទៅអាហ្នឹងគឺត្រូវរីករាល់ថាបាខាងអាញាធើគឺត្រូវបើត្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនហើយនឹងបុគ្គលិកហ្នឹងចូលតបតតាអញ្ចឹងណាបងហ្នឹងបានមានដំណោះស្រាយបើមិនជាខាងអាញាធើគាត់នៅតែលុបដៃអត់ឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនមកដោះស្រាយហើយគាត់ចេះថាចាប់មនុស្សថែមចាប់មនុស្សថែមហ្នឹងគឺការងារហ្នឹងអត់មានន័យតបទេ
VOA មិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបរបស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាទៅនឹងសំណួរដែលបានផ្ញើតាមសារអ៊ីមែលមន្ត្រីកម្មវិធីការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកខុនថារ៉ូយល់ថាការចោទប្រកាន់របស់តុលាការលើក្រុមគតិកោមេដឹកនាំនិងសកម្មជនសហជីពក្រុមហ៊ុន Nagavel នេះគឺធ្វើឡើងដោយមិនមានមូលដ្ឋានច្បាប់រឹងមាំក្នុងការដាក់បន្ទុកនោះទេខណៈវិវាទដែលបានកើតឡើងនៅក្រុមហ៊ុន Nagavel គឺជាវិវាទការងារសុទ្ធសាធ
អញ្ចឹងការចោទប្រកាន់នេះគឺជាការកោតចោទប្រកាន់ដោយអយុត្តិធម៌គ្មានភ័ស្តុតាងត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការដែលចោទប្រកាន់ពួកគាត់នឹងត្រូវបានញុះញង់កម្មករនយោជិតឲ្យធ្វើបាតកម្មដោយខុសច្បាប់អញ្ចឹងមានន័យថាទាំងតុលាការទាំងអាជ្ញាធរនឹងមិនបានទៅមើលច្បាប់ស្តីពីការងារមិនបានទៅមើលអំពីលក្ខន្តិកៈផ្ទៃក្នុងរបស់សហជីពដែលមានការចុះបញ្ជីការនៅក្រសួងការងារអំពីនីតិវិធីក្នុងការធ្វើកោតកម្មអញ្ចឹងវាអត់មានចម្លើយសម្រាប់ខ្ញុំទេដែលថាការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការនេះមកយីមកទុបស្កាត់មករារាំងសកម្មភាពស្របច្បាប់បរិសាជីវមិនមែនជារឿងថ្មីទេ
លោកបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញជុំវិញករណីវិវាទការងារនេះដែលអាជ្ញាធរត្រូវលុបបំបាត់និងទប់ស្កាត់រាល់ការគំរាមកំហែងឬការដាក់គំនាបណាមួយលើក្រុមគណៈកោដោយងាកមកប្រើវិធានច្បាប់ស្តីពីការងារជានីតិវិធីដោះស្រាយជំនួសវិញលោកជំរញឲ្យអាជ្ញាធរយុតិធម៌ពិចារណាដោះលែងថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនសហជីពក្រុមហ៊ុន Nagavel ដែលកំពុងជាប់ឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការចរចាដោយស្មារភាពនិងឈានទៅដល់ការបញ្ចប់នីតិវិធីតុលាការយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនបានប្រាប់ VOA ថាមិនមានស្ថាប័នណាមួយឬអង្គការអន្តរជាតិណាមួយអាចលូកលាន់ឬបង្កប់បញ្ជាឲ្យស្ថាប័នតុលាការធ្វើទៅតាមការចង់បានរបស់ខ្លួននោះទេ
សំខាន់ចំពោះចំណាត់ការច្បាប់លើក្រមបាតកោកតកោដែលខុសច្បាប់ហ្នឹងគឺសមត្ថកិច្ចគេមានមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់រឿងមកច្បាស់លាស់អញ្ចឹងភាគីណាដែលចង់ការពារគេត្រូវចូលរួមដំណើរការតេតិតុលាការឲ្យបង្ហាញមូលដ្ឋានភស្តុតាងសក្តិកម្មឲ្យបានរឿងមកក្នុងការដោះបន្ទុកសម្បីការឡាយអាដាមស្នងការដែលគាត់យល់ច្បាស់ពីរឿងច្បាប់រឿងសិទ្ធិនោះក៏គាត់មិនហ៊ានលូកដៃទេគាត់គ្រាន់តែជាលើកជាគោលការណ៍ជាទូទៅអញ្ចឹងបាទ
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីដើមខែកុម្ភៈសមាជិកបានចាប់ខ្លួនអ្នកសហជីព3អ្នកចុងក្រោយនាំឲ្យចំនួនថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនសហជីព Nagavel ដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារកើនឡើងដល់11នាក់សមាជិកសហជីពចំនួន4នាក់ទៀតក៏ត្រូវបានតុលាការចេញដីកាឲ្យចូលខ្លួនទាក់ទងនឹងសំណុំរឿងបំពានវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺ Covid-19 ដែរអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមជំរុញឲ្យមានការដោះលែងអ្នកសហជីពទាំងនោះជាបន្ទាន់និងដោយឥតលក្ខខណ្ឌរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេស Fiji កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីស្វាស្វែងពង្រឹងភាពជាដៃគូជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់ Pacific ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះត្រូវបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលប្រទេសចិនកំពុងព្យាយាមពង្រឹងចំណងទាក់ទងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់ Pacific ដូចគ្នានេះផងដែរក្រុមផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេស Fiji កាលពីថ្ងៃសៅរ៍រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានរៀបចំជំនួបតាមអនឡាញមួយជាមួយនឹងបណ្ដាមេដឹកនាំនៃប្រទេសចំនួន18នៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកនិងបានប្រកាសអំពីផែនការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការបើកស្ថានទូតឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេស Solomon Islands ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden នៅក្នុងការបង្ហាញអំពីការប្តេជ្ញារបស់ខ្លួនចំពោះតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅក្នុងឡងពេលនៃជំនួបតាមអនឡាញជាមួយនឹងបណ្ដាមេដឹកនាំទាំងនោះលោក Blinken ក៏បានពិភាក្សាផងដែរអំពីវិបត្តិអាកាសធាតុការកម្ចាត់ជំងឺ COVID-19 ជំនួយមនុស្សធម៌និងមធ្យោបាយក្នុងការបង្កើនការបដិញ្ញារួមគ្នាដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសាមគ្គីភាពក្នុងតំបន់និងវិបលភាពនៅក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់តំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកនេះលោក Blinken បានជួបជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីនៃប្រទេស Fiji លោក Aya Sayed Kayum នៅក្នុងទីក្រុងណាឌីដែលស្ថិតនៅលើកោះចំបងរបស់ប្រទេស Fiji នៅក្នុងការថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នាមួយលោក Sayed Kayum បានកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះជំនួបនោះលោកបានថ្លែងថា
We've just held the most historic and comprehensive meeting ever between Fiji and the USA in a wider meeting with our fellow Pacific leaders we believe that
យើងទើបតែបានបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំជាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងដ៏ទូលំទូលាយបំផុតរវាងប្រទេស Fiji និងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកិច្ចប្រជុំធំជាងនេះជាមួយនឹងបណ្ដាមេដឹកនាំនៃប្រទេសនានានៅតំបន់ Pacific យើងជឿថាកិច្ចប្រជុំទាំងពីរនេះគឺជាការបញ្ជាក់ឲ្យឃើញនៃការចាប់ផ្ដើមនៃភាពជាដៃគូដោយផ្ទាល់ជាងមុនរវាងប្រទេស Fiji និងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងយុគសម័យថ្មីមួយសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងតំបន់ Pacific
លោកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាកិច្ចប្រជុំទាំងពីរនេះផ្ដោតលើការបដិញ្ញាក្នុងការរក្សានៅនីតិរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ដែលក្នុងនោះរួមមានផងដែរនៅច្បាប់ដែនសមុទ្រក៏ដូចជាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់ការកំចាត់ឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងប្រទេសនិងការធានាថានេះគឺជាមហាសមុទ្រសម្រាប់ការរុករកនិងការស្រាវជ្រាវថ្មីមិនមែនសម្រាប់ការកេងប្រវ័ញ្ចនិងការបំផ្លិចបំផ្លាញនោះឡើយលោក Blinken បានគូបញ្ជាក់ថាប្រទេស Fiji គឺជាប្រទេសដំបូងបង្អស់ដែលបានផ្ដល់សេចក្ដីអនុម័តដល់កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកបានថ្លែងទៀតថាប្រទេស Fiji និងតំបន់ Pacific នឹងទទួលបានថវិកាក្នុងបរិមាណច្រើនគួរសមពីថវិកាសរុបចំនួន150,000,000 ដុល្លារដែលបានព្រមព្រៀងនៅក្នុងសន្និសីទទីក្រុង Glasgow កាលពីឆ្នាំមុនសម្រាប់ជាថវិកាទប់ទល់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុត្រឹមឆ្នាំ2030លោក Blinken បានថ្លែងថា
As you've seen over the last year President Biden the United States is committed to leading this effort around the world to deal with climate change
ដោយតែលោកអ្នកបានឃើញការពីមួយឆ្នាំកន្លងទៅនេះរួចមកហើយលោកប្រធាននាយកប្រដ័យ Biden និងសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ញាថានឹងដឹកនាំកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះនៅទូទាំងពិភពលោកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុដើម្បីធានាថាយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតឡើងក្នុងយុគសម័យរបស់យើងបានក្នុងនាមជាប្រទេសដែលបញ្ចេញឧស្ម័នស្រូបកម្ដៅទៅក្នុងបរិយាកាសច្រើនជាងគេបំផុតមួយនៅលើពិភពលោកនឹងជាប្រទេសដែលបញ្ចេញឧស្ម័នស្រូបកម្ដៅច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើនមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនសម្រាប់កិច្ចប្រឹងប្រែងនេះវាគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងនៅក្នុងការធ្វើដូច្នេះយើងក៏កំពុងលើកទឹកចិត្តនឹងសហការជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតឲ្យធ្វើដូចគ្នានេះផងដែរ
ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកនៅតែជាតំបន់មួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកយកចិត្តទុកដាក់ជាអាទិភាពនៅក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនហើយសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំណងតាក់ទងស៊ីជម្រៅនិងជាយូរយារណាស់មកហើយជាមួយនឹងប្រទេស Fiji និងប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់ Pacific លោក Blinken បានបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេស Australia កាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេស Fiji នេះនៅក្នុងប្រទេស Australia លោកបានជួបប្រជុំជាមួយនឹងបណ្ដាមេដឹកនាំនៃក្រុមប្រទេស Quad ដែលជាក្រុមប្រទេសដៃគូពិភាក្សាផ្នែកសន្តិសុខចតុភាគីដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីជប៉ុននិងឥណ្ឌាជាសមាជិក ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Blinken ទៅកាន់តំបន់ Pacific នេះបានធ្វើឡើងនៅចុងពេលដែលប្រទេសចិនកំពុងស្វាស្វែងពង្រឹងភាពជាដៃគូរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងតំបន់ Pacific នេះផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អឡូណែនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកយិនជៀវតំណាងពលរដ្ឋរងគ្រោះរឿងវិវាទដីធ្លីជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីបញ្ហាវិវាទដីធ្លីចេញពីការវិនិយោគដំណាំស្ករអំពៅនៅខេត្តកោះកុងនិងដំណោះស្រាយចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានប្តូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកយិនជីវដូចតទៅ
បាទប្រិយមិត្តនៅថ្ងៃនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA និយាយអំពីបញ្ហាវិវាទដីធ្លីចេញពីការវិនិយោគដំណាំស្ករអំពៅនៅខេត្តកោះកុងហើយនឹងដំណោះស្រាយហើយលោកយិនជីវជាតំណាងពលរដ្ឋដែលតវ៉ារឿងដីធ្លីហ្នឹងជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះបាទអញ្ចឹងដោយសារពេលវេលាមកដល់អញ្ចឹងសូមជម្រាបសួរលោកយិនជីវបាទ
បាទជម្រាបសួរបង
បាទខ្ញុំចង់ជំរាបសួរលោកថាការវិនិយោគដំណាំស្ករអំពៅនៅខេត្តកោះកុងស្រុកស្រែអំបិលឬក៏ស្រុកបទុមសាគរហ្នឹងដូចមានប៉ះពាល់ទៅដល់ពលរដ្ឋមួយចំនួននៅទីនោះហើយអញ្ចឹងដំណោះស្រាយមកដល់ពេលនេះតាំងពីឆ្នាំ2006មកបានចេញជាលទ្ធផលយ៉ាងណាហើយជាសង្ខេបត្រួសបាទសូមជួយ
តាមពិតនៅលទ្ធផលតាមពិតការប៉ះពាល់គឺយើងមានច្រើនក្រុមនៅខាងខ្ញុំជីខនគឺប៉ះពាល់មួយការប៉ុនគឺយើងមានជ្រើនប៉ុន្តែទីខាងក្រុមទីគឺបានដោះស្រាយរួចរាល់ខ្លះហើយនៅទៅក្រុមខ្ញុំមុនទីគឺក្រុម200កសានគឺយើងបានទៀនទៀនជាមួយក្រុមហ៊ុនតាំងពីក្រុមហ៊ុនជួលដំបូងហើយយើងបានខាងហ្នឹងគឺយើងបានដោះស្រាយទៅដីតែយើងអត់បានទួលតំណែងពីក្រុមហ៊ុនបង
បាទអញ្ចឹងមានន័យថាក្រុមហ៊ុនបានសន្យាថានឹងផ្ដល់ដីផងផ្ដល់សំណងផងមានន័យថាដីហ្នឹងប្រមាណទៅហើយសំណងហ្នឹងប្រមាណទៅបាទលោកអាចបញ្ជាក់រឿងហ្នឹងបានទេបាទ
ហ្នឹងហើយពីមុនហ្នឹងក្រុមហ៊ុនបានសន្យាខាងខ្ញុំហ្នឹងគឺផ្ដល់ដីគឺបានសន្យានេះថាក្រុមហ៊ុន KSL ហ្នឹងឲ្យជាមួយរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងក៏ក្រុមហ៊ុន KSL ថាបានបើសិនជារដ្ឋាភិបាលកាត់ដីក៏យើងព្រមព្រៀងយកមហន្តរាហើយលុយក្រុមហ៊ុនថេនឡៃណាដាក់ចេញសងអញ្ចឹងបងតែចាក់ស្ដែងយើងបានទទួលទេទីដីមហន្តរាក្នុងមួយកសាហើយប្រាក់សំណងយើងអត់តន់ទទួលបានទេរហូតដល់ពេលនេះបង
បាទក្រុមហ៊ុនថេតអនឡាញហ្នឹងជារបស់អង់គ្លេសហើយអញ្ចឹងហើយការចរចាហ្នឹងមកដល់ដំណាក់កាលនេះបានជជែកគ្នាច្រើនប៉ុណ្ណាហើយហើយនឹងមានគម្រោងជជែកយ៉ាងណាទៀតទៅបាទទៅថ្ងៃក្រោយ
ការចរចាពីមុនមកគឺយើងពីមុនមកគឺយើងមានមីតវីមានអីការពីហូហេប៉ុន្តែមកដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះគឺយើងអត់បានមីតវីទេតែយើងបានអង្គការសង្គមសិវិលគឺយើងជួយយើងនៅតាមរងហើយយើងកំពុងទេចរចាក្រៅប្រព័ន្ធតឡាការជាមួយក្រុមហ៊ុននឹងទៀតគឺយើងមានដៃគូយើងជួយខាងអង្គការខាងអុកស្វាហ្មងមានអុកស្វាមានជាលស៊ីយើងមានសមត្ថភាពខាងជួយត្រង់ត្រងដល់សហគមន៍យើងបាទ
បាទលោកយិនជីវតើអាចជម្រាបប្រវត្តិត្រួសនៃដីធ្លីហ្នឹងហើយនឹងការវិនិយោគនឹងខ្លះបានទេបាទសូមជឿយល
់បាទដីធ្លីហ្នឹងតាមបើយើងគិតមើលក្រុមហ៊ុនបានមកជួលឆាយហ្នឹងតាំងពីថ្ងៃទី19ខែ5ឆ្នាំ2006ធ្វើអុយប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងបាត់បង់ដីធ្លីត្រីចម្ការនិងដំណាំហើយតាមនោះទៅគឺយើងបាត់បង់ផ្ទៃដីក្នុងក្រុម200កសាយើងអស់1365ហិកតាចុច707ហិកតាបាទហើយយើងមានវិសាទីក្រុមហ៊ុននឹងមកធ្វើការវិនិយោគណា
បាទលោកប្រមាលមើលឃើញថាការវិនិយោគ ដូចថាពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងមូលដ្ឋានឬក៏នៅក្នុងស្រុកមួយនៃខេត្តកោះកុងឬស្រុកពីរនៅតំបន់លោកហ្នឹងតើអាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនប៉ុណ្ណាទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋបាទ
ការលើខ្ញុំសម្លឹងមើលតាំងពីក្រុមហ៊ុនមកធ្វើការអភិវឌ្ឍនឹងគឺយើងអត់មានផលប្រយោជន៍ទេពីខាងក្រុមហ៊ុនណាទេយើងគិតថាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំក្នុងដូចជាក្នុងស្រុកស្រែអំបិលទាំងនោះគឺយើងគិតថាបានប្រហែលជា 40% ទេដែលបានធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងណាបង
បាទហើយចូលដីធ្លីទាំងឡាយហ្នឹងតើពេលនេះមានការធ្វើជាមុខរបរអ្វីទៅដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងដីធ្លីរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះតើមានការដាំដុះអ្វីខ្លះដែរឬក៏លោកអាចមើលទៅឃើញយ៉ាងណាទៅបាទ
អឺចំពោះខាងក្រុមខ្ញុំគឺពីរដ្ឋាភិបាលកាត់ដីឲ្យបានមហាតែកន្លងគឺគាត់កាត់បានខ្លះក៏បានដាំដំណាំធ្វើជាខ្លះបានសង់ដំណោឋានលើដីដែលរដ្ឋាភិបាលចេះអួយក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺយើងបានធ្វើនៅលើដីនឹងខ្លះហើយខ្លះមួយចំនួនក៏បានលក់ខ្លះហ្នឹងទៅដោយសារតែគាត់បាក់បំណុលគេជ្រើនេះជ្រើនអញ្ចឹងទៅហើយក្រុមហ៊ុនអាចបានផ្ដល់ជាសំណងអួយទៀតហ្នឹងក៏បានលក់អស់ហើយប្រហែលជាក្រុមខ្ញុំប្រហែលជា 30% ឬក៏បានលក់ដីនឹងបាត់ទៀតអញ្ចឹងណាហើយអានឹងខាងក្រុមពជាប្រដ្ឋចំណែកក្រុមហ៊ុនដែលបានមកវិញយុគពីមុនមកតែឥឡូវគឺក្រុមហ៊ុនអត់បានធ្វើនៅលើដីនៅទៀតគឺយើងបានចូលតាំងពីពីឆ្នាំ2018មកម្លេះ
បាទលោកមានប្រសាសន៍ថាមានការប៉ះពាល់ច្រើនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះតើដូចថាប៉ះពាល់ហ្នឹងប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចខ្លះទៅប៉ះពាល់ដីធ្លីហ្នឹងហើយមួយទៀតតើនៅពេលដែលប៉ះពាល់នោះវាខាតបង់យ៉ាងណាខ្លះអាចបញ្ជាក់លម្អិតបានបន្ថែមទៀតទេព្រោះលោកបានបញ្ជាក់ខាងដើមខ្លះខ្លះប៉ុន្តែចង់ឲ្យបង្ហាញឲ្យបានដឹងថានៅក្នុងមួយរយៈពេលដែលប៉ះពាល់ហ្នឹងតើវាមានបញ្ហាអ្វីខ្លះផ្សេងទៀតទេ
មករយៈពេលប៉ះពាល់នោះដូចខ្ញុំរៀបរាប់ដូចបាត់បង់ប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់ដីស្រែចម្ការដីដំណាំក៏បាត់បង់ដូចជាក្បីគូអីគឺយើងបាត់បង់អស់ដោយសារតែយើងអត់បានកលែងវាលបីវាលគូគឺយើងបាត់បង់បីគូគឺយើងបាត់បង់ហើយទី2យើងបាត់បង់ពូនចៅបាត់បង់ការសិក្សាដោយសារតែយើងអត់មានមុខរបរហើយយើងបាត់បង់ដីទីទៀតហើយយើងកំពុងតែបាត់បង់ដីទៀតយើងធ្វើការទៀនទាជាមួយក្រុមហ៊ុនទៀតហើយយើងបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ច្រើនហើយយើងពូនចៅខ្លះបាត់បង់ការសិក្សានឹងច្រើនលោតមកដល់ពេលនេះអញ្ចឹងណាបងបាទ
បាទចុះចំណាយខាងអាញាធរវិញតើមានការតវ៉ាទៅបានផ្ដល់នៅដំណោះស្រាយអីខ្លះទេមកដល់ខាងប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះហ្នឹងបាទ
ពីមុនមកដូចខ្ញុំបច្ច័យពីមុនមកគឺគាត់បានផ្ដល់អីទេទៅមកដល់2018គាត់បានទៅជួបរួមសហការជាមួយខាងក្រុមហ៊ុនជាមួយអាញាធរគឺបានចាប់ដើមវាស់វែងចែកដីមកអីយីកាត់ដីកាត់អីយីប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងពីមុនគឺអត់មានអញ្ចឹងណា
បាទ
បាទ
ខ្ញុំមានចម្ងល់ថាដូចថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនខ្ញុំមិនដឹងថាប្រមាណគ្រួសារទេដែលសុខចិត្តទទួលសំណងឬក៏បានទទួលនៅដំណោះស្រាយសំរុំហើយតើមានប្រមាណគ្រួសារទៅហើយពួកគាត់បានទទួលអ្វីខ្លះដែលឈប់តវ៉ាឬក៏ដូចថាស្ងប់ចិត្តអំពីរឿងហ្នឹងបាទ
បើនិយាយពីមុនមកក្រុមខាងក្រុមខ្ញុំមិនមែន200បើយើងនិយាយតាំងពីមុនមកគឺប្រហែលជា400ជាងរសាអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនបានដោះស្រាយបន្តមកខ្លះគាត់បានទទួលប្រាក់ដំណងក្រុមហ៊ុនអុយ3000អញ្ចឹងគាត់យកមកវែកអញ្ចឹងទៅហើយក្រោយមកយក2005ក្រោយមកយក2000នេះគឺយើងអស់ច្រើនអីអញ្ចឹងនៅអញ្ចឹងគាត់ចង់អស់ចំណឿនៅលើការទៀមទាអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនអុយប៉ុណ្ណឹងគឺគាត់ព្រមទទួលយករហូតដល់បច្ចុប្បន្នគឺនៅទៅ76ហ្នឹងណាបង
បាទដូចជាលោកផ្ទាល់អញ្ចឹងតើប៉ះពាល់ដីប្រមាណហិកតាទៅហើយបានទទួលមួយហិកតាកន្លះមកវិញហ្នឹងតើ
សំរុំខ្ញុំបតលគឺ11ហិកតាខ្ញុំកាន់កាប់គឺយើងបាត់បង់ដីដែលក្រុមហ៊ុនរំលោភពានយើងគឺ11ប៉ុន្តែយើងយកមួយហិកតាកន្លះដោយសារតែខាងខ្ញុំអស់ជំរឹះដោយសារតែអស់ជំរឹះតស៊ូយូរយាយក្រុមហ៊ុននៅតែមិនព្រមដល់ដីបីយើងបានឯកភាពនេះថាក្រុមហ៊ុនក៏ព្រមចោះចាយខ្លះអញ្ចឹងយើងបានទទួលសុខចិត្តយកមហាកលានគឺយើងប ាត់បង់ដីក្រុមខ្ញុំគឺបាត់បង់ខ្លួនតែម្នាក់ម្នាក
់បាទការតវ៉ាឡើងទៅដល់ដូចថាការតវ៉ាកន្លងមកហ្នឹងបានទៅដល់ត្រឹមណាដែរបាទទៅដល់រដ្ឋាភិបាលទៅដល់តំណាងរាស្ត្រឬក៏ទៅដល់ថ្នាក់ណាទៅបាទនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋ
ការតវ៉ាបើយើងនិយាយនៅមកយើងគឺពីមុនមកយើងតវ៉ាតាំងពីឃុំឃុំរហូតដល់ស្រុកស្រុកខេត្តខេត្តដល់ក្រសួងដែនដីរហូតដល់និយាយរួមអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដល់ក្រសួងមហាផ្ទៃក៏យើងឆ្លប់ទៅយើងគ្រប់គ្រប់ក្រសួងទាំងអស់ហ្នឹងក្រសួងទាំងអស់គឺខាងខ្ញុំឆ្លប់ចូលទាំងអស
់បាទអញ្ចឹងនៅតែមិនទាន់បានបញ្ចប់ក្តីរឿងហ្នឹងនៅឡើយណាគ្រាន់តែបានថាដីមួយចំនួនហើយជូននៅពេលដូចថាការតវ៉ាហ្នឹងតើមានអ្វីជាភ័ស្តុតាងខ្លះទៅបាទដើម្បីនឹងផ្ដល់ជូនទៅដល់នោះលោកអាចរៀបរាប់អំពីរឿងហ្នឹងខ្លះទេបាទ
អឺយើងភ័ស្តុតាងខាងខ្ញុំនៅមានយើងមានតែឯកសារដែលយើងតវ៉ាគឺយើងនៅមានឯកសារដែលយើងធ្លាប់ដាក់ទៅអាជ្ញាធរខ្លះខ្លះហ្នឹងបង
បាទឯកសារដូចជារឿងឯកសារផ្ទាល់ផ្ទាល់ខ្លួនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងដូចជាអ្វីខ្លះទៅបាទដែលតវ៉ាហ្នឹងបាទ
អឺបើឯកសារតើខ្លួនយើងដាក់តាវ៉ាដំបូងគឺយើងមានទី1យើងមានកាក់សៃព្រំបតុលជាប់គ្នានឹងហើយទី2គឺយើងមានប្រវត្តិកាន់កាប់ដីថាយើងកាន់កាប់តាំងពីឆ្នាំណាមកគឺយើងគឺប្រវត្តិកាន់កាប់ដីហ្នឹងណា
បាទលោកយិនជឿនៅពេលដែលមានការវិនិយោគតើជាភាពរីករាយទេសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់នោះឬក៏ក្នុងខេត្តកោះកុងនោះបាទ
សម្រាប់ការវិនិយោគដំបូងគឺខ្ញុំថាមិនរីករាយទេហើយមានមួយចំនួនគេមានផលប្រយោជន៍ពីក្រុមហ៊ុនគេរីករាយដូចខ្ញុំនិយាយថា30ទៅ40%គេរីករាយដោយសារគេមានការងារធ្វើនៅក្រុមហ៊ុនការងារទៅគេអត់តាវ៉ាគេដើម្បីគេតាវ៉ាទៅគេអត់មានការងារធ្វើអញ្ចឹងគេមានរីករាយខ្ញុំនិយាយជាក់ស្ដែងណាគេរីករាយមួយចំនួនតូចប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនរីករាយគឺអស់មួយចំនួនធំណា
បាទការជជែកគ្នាចុងក្រោយនៅពេលណាដែរជាមួយនឹងតំណាងអាជ្ញាធរដូចថាថ្នាក់មូលដ្ឋានក្តីឬក៏ថ្នាក់ជាតិក្តីតើនៅពេលណាដែរបាទហើយការជជែកជាមួយក្រុមហ៊ុនវិញនៅពេលណាដែរដែលជាលើកចុងក្រោយដែលលោកបានជជែកជាមួយនឹងដូចថាតំណាងពលរដ្ឋអ្នករងគ្រោះហ្នឹងហើយនឹងក្រុមហ៊ុនឬក៏អាជ្ញាធរហ្នឹងបាទ
អូការជជែកគ្នាបងនិយាយរួមជាមួយអាជ្ញាធរគឺយើងចង់ចប់តាំងពីឆ្នាំ2018ដោយសារទីរឿងវាខាងខ្ញុំក៏ដូចយើងចេះដាច់ជា2រឿងដីគឺយើងបានជជែកគ្នាថាយើងនឹងយកនៅរដ្ឋាភិបាលហើយបើសិនជាលុយយើងនៅយកនៅអង់គ្លេសឬក៏នៅក្រុមហ៊ុនណានៅអង់គ្លេសអញ្ចឹងយើងអត់បានជាជែករឿងលុយហ្នឹងគឺប្រាក់សំណងគឺយើងអត់បានជជែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលយើងក៏នៅយើងពីយើងមានការប្រជុំដែរយើងឲ្យគាត់ចូលរួមដឹងឮខ្លះដែរអញ្ចឹងណាហើយបើមិនជារឿងសំណងវិញគឺយើងទៅទៅថ្មីថ្មីនេះគឺយើងមានដៃគូដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខាងដើមមានដៃគូហ្នឹងគឺបានប្រជុំថ្មីថ្មីនេះថាក្រុមហ៊ុនគាត់នឹងឯកភាពបើជាថ្ងៃខាងមុខហ្នឹងបើជាគាត់ថាគាត់ព្រមព្រៀងអួយសហគមន៍ជាទឹកប្រាក់ប្រហែលហ្នឹងខ្ញុំចង់លះអានឹងសិនហើយក្រុមហ៊ុនបានសន្យាថាអួយសហគមន៍ចំនួនប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលះចំនួនហ្នឹងបន្តិចអី
បា
ទហើយថ្ងៃខាងមុខគឺថាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងជាមួយអង្គការដៃគូកំពុងនឹងធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដើម្បីបញ្ចប់រឿងហ្នឹងណាបង
បាទអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ប្រាក់មួយចំនួនដែលបានចរចាគ្នាត្រឹមត្រូវហ្នឹងអាហ្នឹងវិវាទដីធ្លីហ្នឹងនឹងបញ្ចប់នៅពេលហ្នឹងឬក៏យ៉ាងណាបាទ
បាទហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងបានខាងខ្ញុំសហគមន៍ទាំងអស់ហ្នឹងបានទទួលប្រាក់សំណងហ្នឹងទាំងអស់ហើយយើងទាំងគឺខាងខ្ញុំក្រុមខ្ញុំគឺបញ្ចប់រឿងទាំងអស់ទាំងប្រាក់សំណងគឺដីយើងបញ្ចប់ទាំងអស់ហ្នឹងបងនឹងអត់មានទីទៀតទេ
បាទប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនមានធ្វើដូចថាអ្វីបន្តទៅទៀតទេនៅលើដីទាំងឡាយហ្នឹងនៅក្នុងស្រុកភូមិរបស់លោកហ្នឹងមានធ្វើអ្វីខ្លះ
ទេអត់មានទេអត់មានរងឯងគឺទុកចូលអត់មានក្រុមហ៊ុននេះអត់មាននៅអត់មានក្រុមហ៊ុនទុកចូលអស់ដីគឺនៅទៅទីទាំងអស់នៅសល់រងឯងមានទេវាលសម្រាប់បីគូទីទាំងអស់អត់មានធ្វើទាំងអស
់បាទ
បាទ
លោកយិនជឿនៅពេលការតវ៉ាកន្លងមកតើមានអំពើហិង្សាឬក៏មានការបង្ក្រាបឬក៏មានបញ្ហាអ្វីជាមួយអាជ្ញាធរទេនៅពេលតវ៉ាឬក៏ការតវ៉ានឹងដោយសន្តិវិធីទាំងអស់តែម្ដងតាំងពីដើមមកឬក៏លោកអាចរៀបរាប់បានយ៉ាងម៉េចតាំងពីប្រវត្តិតវ៉ាចេញដំបូងបាទ
អឺការតវ៉ាដំបូងគឺយើងមានការនិយាយរួមមកបំពុងយើងមានការគម្រាមកំហែងពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនឹងគឺគាត់ធ្វើការគម្រាមកំហែងមកដល់សំខាន់បំផុតគឺតំណាងសហគមន៍ដូចជាខ្ញុំរូបខ្ញុំតល់ឬក៏តំណាងផ្សេងៗទៀតគឺយើងមានការគម្រាមកំហែងច្រើនហើយយើងមានការនិយាយរួមយើងគឺមានការផ្ទៃផ្ទៃខ្លាំងមែនទែនកាលពីដំបូងណាបង
បាទហើយដល់ពេលក្រោយពីការតវ៉ាក្រោយពីដំណាក់កាលដំបូងនោះដែលឈានចូលដំណាក់កាលបន្ទាប់ទៅទៀតហ្នឹងតើហេតុអ្វីបានការតវ៉ាហ្នឹងចេះតែកើតមានឡើងយ៉ាងដូចនេះហើយតើបានទទួលផលហ្នឹងដោយសារមូលហេតុយ៉ាងណាទៅបាទដែលអាជ្ញាធរក្តីឬក៏ក្រុមហ៊ុនក្តីសុខចិត្តស្ដាប់ការតវ៉ាពលរដ្ឋនៅពេលនោះបាទ
បើតាមពេលបើខ្ញុំគិតចំពោះខ្ញុំតើខ្ញុំថាដោយសារតែយើងតោះបាទតោះដូចយើងមានសន្ទុះខ្លាំងអញ្ចឹងគឺយើងមានសន្ទុះខ្លាំងយើងមានសំខាន់ផុតគឺយើងមានខាងយើងបានរៀនខាងសង្គមទៅវិញគាត់បានបរៀនផ្នែកច្បាប់យើងនៅតោះបាទដោយតាមនីតិវិធីតាមច្បាប់ដែលយើងអត់ធ្វើអីដោយរួចខុសអញ្ចឹងណាហើយយើងធ្វើទៅយើងមានដៃគូច្រើនយើងអាចបោះដៃទៅដល់ដាក់ប្តឹងដៃទៅដល់ប្រទេសអង់គ្លេសណាណាដូចអញ្ចឹងបានខាងក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាអញ្ញាធរក៏ងាកមករកខាងសហគមន៍ដើម្បីចរចាដោះស្រាយវិញទៀតណា
បាទលោកបានដឹងពីក្រុមហ៊ុនលោកលីយ៉ុងផាត់នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយនឹងធនាគារ ANZ ដែលវិនិយោគដំណាំស្ករអំពៅដូចគ្នានៅកំពង់ស្ពឺហើយបានទទួលនៅការឧបត្ថម្ភឬក៏ប្រាក់ចំណេញអីគេបង្វែរមកឲ្យជនរងគ្រោះនៅទីនោះតើលោកមានបានដឹងអំពីរឿងនោះទេហើយមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចទៅបាទចំពោះរឿងនោះ
អូចំពោះរឿងនោះខ្ញុំដឹងដោយសារតែខ្ញុំយើងបានចង់បណ្ដាញតាមពិតខ្ញុំដឹងដោយសារតែយើងមានបណ្ដាញខ្ញុំមើលយើងមានបណ្ដាញកោតបណ្ដាញកោអំពូហ្នឹងយើងមានកោះកុងកំពង់ស្ពឺដល់មានជ័យនឹងប្រាវិហារអញ្ចឹងខាងកំពង់ស្ពឺមានខាងក្រុមហ៊ុនអេនហ្នឹងផ្ដល់ណងឬកប៉ះពោមកអយសហគមន៍ខាងខ្ញុំដឹងហើយដឹងអញ្ចឹងខាងខ្ញុំគឺសប្បាយចិត្តដោយសារតែសហគមន៍យើងតស៊ូមានក្រុមហ៊ុនឬក៏វិនិយោគគាត់បានចាប់អារម្មណ៍មកដល់សហគមន៍ថាគាត់ពិតជាស្វាគមន៍អញ្ចឹងក៏ខាងធនាគារអន្តរជាតិនឹងផ្ដល់ជាថវិកាខាងខ្ញុំក៏មានការគ្រប់រីវាដោយសារតែការទៀងទារបស់គាត់ដែរអញ្ចឹងណាបង
បាទអញ្ចឹងមានន័យថាលោកចង់បានការដោះស្រាយពីក្រុមហ៊ុន Tet Online របស់ប្រទេសអង់គ្លេសហ្នឹងដូចគ្នាឬក៏ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាឬក៏ការទទួលខុសត្រូវហ្នឹងប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងក្រុមហ៊ុនធនាគារ ANZ ដូចនៅកំពង់ស្ពឺដែរមែនទេឬក៏យ៉ាងណាបាទ
បាទនឹងឲ្យខ្ញុំនឹងឲ្យចង់ឃើញខាងក្រុមហ៊ុន Tet Online ក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុន KSL ហ្នឹងដោះស្រាយឲ្យដូចខាងហ្នឹងលើនឹងឲ្យខ្ញុំនឹងបាយចិត្តប្រសិនជាបានដូចខាងហ្នឹងវិញណាបាទ
បាទខ្ញុំចង់ដឹងប្រវត្តិនៃក្រុមហ៊ុន KSL ហ្នឹងហើយនិងក្រុមហ៊ុន Tet Online ហ្នឹងតើមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការវិនិយោគហ្នឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅបាទ
អឺតាមដែលខ្ញុំទទួលព័ត៌មានបានក្រុមហ៊ុន KSL ហ្នឹងគឺគាត់នាំស្គរចេញពីកម្ពុជាពីស្រែអំបិលកោះកុងហ្នឹងទៅគឺជួទៅក្រុមហ៊ុន KSL អញ្ចឹងគឺបានលក់បន្តឬក៏ក្រុមហ៊ុនគន្សាខាគាត់នៅអុយក្រុមហ៊ុន Tet Online ណានោះ
នៅប្រទេសអង់គ្លេសហ្នឹងណាទិញហ្នឹងទៀតបាទអ
ញ្ចឹ
ងប៉ុន្តែដូចមិនទាន់បានទទួលលទ្ធផលនៅឡើយផងឬក៏បានទទួលលទ្ធផលហើយចេញពីក្រុមហ៊ុនស្គរអំពៅហ្នឹងនៅតំបន់របស់លោករស់នៅកោះកុងហ្នឹងឬក៏យ៉ាងណាឬក៏បានប្រមាណឆ្នាំដែរផលផលិតកម្មពីស្គរអំពៅហ្នឹងបាទ
ក៏បងបើគិតតែខ្ញុំថាបានយូរឆ្នាំដែរដោយសារតែក្រុមហ៊ុនមកអភិវឌ្ឍនឹងមកតាំងពី2006រហូតដល់2018បានក្រុមហ៊ុនឈប់អញ្ចឹងការនាំស្គរទៅអង់គ្លេសខ្ញុំថាប្រហែលជាបានជាច្រើនឆ្នាំដែរអញ្ចឹងណាបងតែខ្ញុំមិនចាំអត់ថាយ៉ាងពីប្រមាណឆ្នាំដែរនាំស្គរពីអង់គ្លេសពី KSL ទៅអង់គ្លេសហ្នឹងបង
បាទ នៅពេលដែលមានការដាំអំពៅនៅពេលនោះតើបើសិនជាដីរបស់លោកផ្ទាល់អញ្ចឹងឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់អញ្ចឹងដែលបាត់បង់នោះតើដូចថាមើលឃើញយ៉ាងណាតវ៉ាយ៉ាងណាឬក៏ដូចថាបានឃើញគេដាំនៅលើដីរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងតើនៅពេលនោះមានទុកទំនុនទុកទោសនោះប៉ុណ្ណាទៅបាទនៅពេលនោះ
អូការដែលយើងកំពុងទៅធ្វើដីនៅលើដីនោះហើយខាងខ្ញុំដូចមុនដីចំពោះខ្ញុំតលគឺយើងបានធ្វើដាំដំណាំចន្ទីដូចជាស្រូវដាំជីដាំអីដល់ពេលគេមកឈូសឆាយអស់ដាំជាអំពៅហើយក្រុមហ៊ុនគេអត់ឲ្យជួលការអំពៅគេគេអត់ឲ្យយើងធ្វើការនៅការអំពៅគេគឺយើងមានការអារម្មណ៍មួយគឺយើងយើងនិយាយថាយើងឈឺចុកចាប់មែនទែនរហូតដល់ឲ្យតាមពិតខ្ញុំចំពោះរូបខ្ញុំតលគឺខ្ញុំចាក់ស្ដែងគឺខ្ញុំអត់ចេះសុខខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំជាកសិករមួយដែលយើងរស់នៅនេះគឺសាមញ្ញបំផុតគឺយើងល្ងងអត់មានដឹងអីទេដៃដល់ពេលក្រុមហ៊ុនជួចឆាយមកយើងទៀមទាតិចតួនេះខាងគេមើលងាយយើងអីយើងធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់ដូចតែយើងក៏យើងចេះទេយើងឈឺចាប់ទៀមទាអញ្ចឹងមកយើងខាងខ្ញុំតស៊ូទៀមទាអញ្ចឹងយើងចេះតែបាននោះអញ្ចឹងណាតាមពិតយើងឈឺចាប់មែនទែនយើងបានដីហើយក្រុមហ៊ុនមកឈូសពៀនយោអញ្ចឹងណា
បាទលោកនៅថ្ងៃអនាគតទៀតចង់ឃើញការអភិវឌ្ឍនឹងរបៀបមិនទៅដែលប្រជាជនស្ងប់ចិត្តហើយនឹងដូចថាមានភាពរីករាយទាំងក្រុមហ៊ុនទាំងប្រជាពលរដ្ឋតើលោកមានបំណងប្រាថ្នាឃើញការនឹងកើតឡើងយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងតំបន់របស់លោកក្តីនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតក្តីបាទ
អូចំពោះខ្ញុំចង់ដំណងពោលថារាល់ក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយណាចង់មកអភិវឌ្ឍទី1បើសិនជាដីអត់មានប៉ះពាល់ជាប្រដ្ឋក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍចោះហើយបើសិនជាដីប៉ះពាល់លើដីជាប្រដ្ឋឯក្រុមហ៊ុនចង់និយាយថាដូចនិយាយការអភិវឌ្ឍខ្ញុំចង់និយាយថាអភិវឌ្ឍអុយម្ចាស់ដីគឺយើងអភិវឌ្ឍជាម្ចាស់តាគុំជាម្ចាស់អានឹងមិនអភិវឌ្ឍទៅបានជាប្រដ្ឋរីចម្រើនពលឬបើយើងអភិវឌ្ឍមុននេះយើងថាអភិវឌ្ឍយើងបបខ្ញុំរបស់ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងយើងមានដីមានអីក្រុមហ៊ុនមកលូពៀនហើយអូយើងទៅធ្វើខ្ញុំក្រុមហ៊ុនទៀតអីថ្ងៃខាងមុខខ្ញុំចង់អួយថាយើងអភិវឌ្ឍបៀបយើងជាម្ចាស់យើងអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនមកចង់អភិវឌ្ឍប្រជាពលរដ្ឋមានដីខ្លះអញ្ចឹងយើងអួយគាត់ផ្ដល់ពូជផ្ដល់ជីផ្ដល់ទេដែលក្រុមហ៊ុនមកអភិវឌ្ឍលើទេគេថាដាំពោតដែរយើងអួយពូជគាត់មកគាត់មានដី2ហាប់អញ្ចឹងដាំជូនក្រុមហ៊ុនទៅក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ពូជផ្ដល់ជីមកហើយយើងគិតជាតម្លៃដល់ឲ្យតាមនោះអញ្ចឹងយើងអភិវឌ្ឍយើងបែបជាម្ចាស់ណាបង
បាទនៅពេលក្រុមហ៊ុនធ្វើដូចថាអំពើរំលោភបំពានទៅលើដីធ្លីយ៉ាងដូចនេះហើយអាជ្ញាធរបានជួយដោះស្រាយដែរក្រោយមកដូចថាដំងដំងមិនសូវមានការសហការក្រោយមកគឺមានការសហការអញ្ចឹងបញ្ហាហ្នឹងមកដល់ពេលនេះនៅតែរបៀបយ៉ាងដូចនេះដដែលឬក៏មានការយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនដែរឬក៏យ៉ាងណាតាមលោកមើលទៅឃើញ
បើកាន់បើខ្ញុំទម្លឹងមើលថារងថ្ងៃគឺយើងគាត់យកចិត្តទុកដាក់មែនទែនដោយសារទីវាអត់មានអីទៅលើគាត់ហើយយើងមានកាយយើងអាចសហការជាមួយគាត់អីបើយើងគិតថារងថ្ងៃគាត់យកចិត្តទុកដាក់មកលើតំណាងសហគមន៍ក៏ដូចជាបរិបទដែលយើងប៉ះពាល់យើងទៅអាចជាតាមមួយគាត់ក៏អាចសិក្សាឬសម្ដៅជាបលឯងយើងអាចនិយាយគ្នាបានរងថ្ងៃគឺយើងអាចដំណាក់ដំណងបានល្អដូចជាមុនឯងមុនគឺយើងបាត់ថាក៏ជួយអត់បានទេមុនមកកលូជានិយាយថាកលូបាត់កាលអញ្ចឹងប៉ុន្តែតែរងហើយគឺយើងអាចទីមួយគឺយើងអាចនិយាយគ្នាបានអីទីទៅតែក្រុមហ៊ុនអត់មកនៅនេះយើងអត់មានប្របាយទេអញ្ចឹងណាបង
បាទអញ្ចឹងមានន័យថាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងលែងដាំស្ករអំពៅហ្នឹងយូរឆ្នាំហើយតាំងពី2018មកដល់ឆ្នាំ2022នេះគឺថាដីហ្នឹងនៅតទេស្អាតណាមានន័យអញ្ចឹងណាលោកណា
បាទបាទនៅទីស្អាតហ្នឹងហើយ
បាទលោកមានការសិក្សាយល់យ៉ាងម៉េចទៅដែលមិនក្រុមហ៊ុនមិនបានដាំស្ករអំពៅបន្តទៅទៀតហ្នឹងតើដោយសារតែមានការគៀបសង្កត់ពីដោយថាសហគមន៍អន្តរជាតិឬក៏ពីរដ្ឋាភិបាលឬក៏ដីហ្នឹងវានៅមានទំនាស់ច្រើនឬក៏ដោយសារបញ្ហាអ្វីមួយដែលពិតប្រាកដបាទ
អឺបើតាមខ្ញុំសម្លឹងមើលគឺខាងដោយសារតែតាមបើខ្ញុំ មិនមោនភាពពីប៉ុន្តែថាតែយើងមានក្រុមខាងខ្ញុំ200គឺយើងមានដាក់បដិងទៅដល់អង់គ្លេសក៏ដូចជាដល់អាមេរិកអីចឹងយើងបើជាគាត់ថាក្រុមហ៊ុនមកវិនិយោគដាំពោវិញបើសិនជាមិនដោះស្រាយខាងខ្ញុំក៏មិនអាចមកធ្វើដីនឹងលើវិញបានដែរដោយសារតែយើងនៅទីទៀមទាតវ៉ាហើយបើសិនជាខ្ញុំចាំមនុស្សពោថាបើសិនជាខាងក្រុមហ៊ុននឹងផ្ដល់ជាថាវិការមកឲ្យខាងខ្ញុំនឹងយើងអាចយើងបានដំណងចាប់ថាគ្រប់ហើយយើងនឹងធ្វើការសន្និសិទសេដេធំដើម្បីជួយក្រុមហ៊ុនមកវិនិយោគដល់ដីលីដីដែលនៅសល់របស់ក្រុមហ៊ុនវិញយើងលៀងក្រុមហ៊ុនវិញថាយើងអត់មានគំនុំអីជាមួយក្រុមហ៊ុនហើយក្រុមហ៊ុនមកធ្វើឲ្យវាស្រាប់នឹងច្បាប់ទៅយើងនឹងឯកភាពហ្នឹងណាបង
បាទអាចមានន័យម្យ៉ាងទៀតថាដោយសារផលិតផលដែលកើតចេញពីការរំលោភបំពានលើសិទ្ធិពលរដ្ឋឬក៏ប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិដំណើរឋានអីចឹងអាចគ្មានអ្នកទិញឬក៏មានបញ្ហានៅលើទីផ្សារទេបានជាមានភាពស្ងប់ស្ងាត់មិនបានបន្តនៅផលិតកម្មឬក៏ការដាំដុះដំណាំអំពៅហ្នឹង
បាទហ្នឹងហើយដោយសារទីស្កនឹងបើតាមខ្ញុំទទួលពោមានបានពីដៃគូដែលស្លាប់ប្រាប់ខាងខ្ញុំដោយសារទេស្គាល់នៅអាមេរិកក៏ដូចជានៅអង់គ្លេសក៏ដូចគឺយើងមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនក៏បដិញ្ញាថាស្គាល់នេះទី1គឺស្គាល់ឈាមពីកម្ពុជាហើយទី2ទៀតគឺស្គាល់ដើមលោកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រអញ្ចឹងគឺគេហុកវេហុកគេអត់ដាក់គេអត់ដាក់ស្គាល់នេះដោយសារទីស្គាល់នេះគឺមានញើសឈាមប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងណាបង
បាទនៅថ្ងៃក្រោយទៀតបើសិនជាក្រុមហ៊ុនមិនដោះស្រាយហើយនៅបន្តស្ងប់ស្ងៀមអញ្ចឹងតើលោកគិតយ៉ាងម៉េចជាតំណាងពលរដ្ឋនៅកោះកុងហ្នឹងបាទ
នៅថ្ងៃខាងមុខទៀតខ្ញុំតាមបើសិនជាក្រុមហ៊ុននៅតែមិនដោះស្រាយនៅបន្តខាងខ្ញុំនឹងតស៊ូតាមនីតិវិធីយើងតាមសារព័ត៌មានដោយខាងបងជួបវិញយើងនឹងបើជាថ្ងៃខាងមុខបើសិនជាគាត់នៅតែមិនដោះបន្តទេយើងនៅតែតទៅតាមទី1តាមឋានទូទី2តាមសារព័ត៌មានឯងយើងនៅទេតទៅយើងមានដៃគូយើងនៅអាមេរិកនៅអង់គ្លេសគឺយើងនុំពលគាត់គុណមកដល់សហគមន៍ខាងខ្ញុំហ្នឹងណាបងយើងនៅទីទៀមទី
បាទលោកជិនជឿសុំអរគុណច្រើននៅនាទីចុងក្រោយនេះយើងមិនសូវមានពេលទៅជែកគ្នាឲ្យបានអស់បន្ថែមទៀតទេប៉ុន្តែនៅនាទីចុងក្រោយតើលោកមានពាក្យពេចន៍អ្វីចង់បង្ហាញពីការពិតឬក៏បង្ហាញពីបញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតវ៉ាឬតាក់ទងទៅនឹងរឿងវិវាទដីធ្លីចេញពីការវិនិយោគដំណាំស្ករអំពៅនៅកោះកុងហើយនឹងដំណោះស្រាយនឹងទេបាទសូមជួយ
បាទនឹងឲ្យខ្ញុំក៏មានមនុស្សពលថាសូមមកខាងក្រុមហ៊ុនទាំងពីរទាំងនឹងក្រុមហ៊ុន KSL កាធេនឡាយជួយផ្ដល់ថាវិការមកដល់សហគមន៍ក្រីក្រដែលគាត់ត្រង់ហើយគឺគាត់មានជីវភាពក្រីក្រមែនទែនហើយគាត់ដាក់ខ្លួនពីក្រជ្រើនហើយប៉ះបំណុលធនាគារហ្នឹងគឺគ្រប់ធនាគារអញ្ចឹងគាត់ឯងនោះពោលថាឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងធ្វើការដោះស្រាយឲ្យខាងសហគមន៍យើងបានឆាប់ហើយទី2បើសិនជាសហគមន៍ដោះស្រាយឲ្យហើយហើយខាងខ្ញុំនឹងធានាថាទីមុខទីមាត់លៀនយើងធ្វើការសន្និសិទកសែតទេថាដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនស្អាតស្អំវិញថាយើងអត់មានក្រុមហ៊ុនអត់មានមូលពៀនយើងទេដោយថាទេយើងបានក្រុមហ៊ុនបានដោះស្រាយឲ្យខាងថាបីយើងរីករាយទទួលយកគឺប៉ុន្តែគឺយើងអត់និយាយទេដោយថាទេយើងពេញចិត្តយកឲ្យគឺយើងអត់មានប្រព័ន្ធគុណគុណទៀតទេណាបង
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកយិនជេវតំណាងពលរដ្ឋដែលតវ៉ារឿងដីធ្លីនៅខេត្តកោះកុងដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះបាទដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមអរគុណលោកសូមជម្រាបលា
បាទជម្រាបលាលោកបាទ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀត
ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.